Facebook kompaniyasi odamlarni bir-biriga qarshi qo'yishni maqsad qilgan 32 ta soxta akkauntni yopib tashladi. Razvedka idoralarining ogohlantirishicha, Rossiya amerikalik saylovchilarni chalkashtirish va Amerika jamiyatida g'avg'o qo'zg'ash xatti-harakatlarini jadal davom ettiryapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Kongress saylovlariga 3 oy vaqt qolganda, kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar xavf haqida bong urmoqda.
Russian manipulation did not stop in 2016.
Rossiya manipulyatsiyasi 2016-yilda to'xtagani yo'q. Saylovdan keyin yana gazni bosishdi, deydi Jon Kelly. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni tahlil qilib beruvchi grafika kompaniyasi rahbari. Facebook siyosiy agitatsiya bilan shug'ullangan 30 dan ortiq soxta akkauntlarni aniqlab, yopgani haqidagi xabar muammo davom etayotganini tasdiqladi.
Russian-backed operatives continue to infiltrate.
Rossiya agentlari ijtimoiy tarmoqlarni manipulyatsiya qilib, kun tartibini belgilashga, amerikaliklarni bir-biriga qarshi qayrashga harakat qilmoqda, deydi senator Mark Warner.
Social media is the modern public forum. And it's being used to divide us.
Ijtimoiy tarmoqlar bizni bo'lib qo'yish uchun ishlatilmoqda, deya qo'shadi senator Richard Burr. AQSh davlat xavfsizligi va razvedka uchun javobgar rahbarlarning ta'kidlashicha, g'animlar saylovga aralashib, bu davlat demokratiyasini nishonga olmoqda. Ular Oq uyda jurnalistlar savollariga javob berdi.
We acknowledge the threat. It is real. It is continuing. And we're doing everything we can to have a legitimate.
AQSh saylovlariga aralashayotganlar Rossiya fuqarolarimi yoki Kremlning o'zimi degan savolga har ikkisi, deya javob berdi AQSh razvedkasi rahbari Dan Coats. Hakerlar, deydi u, nomzodlar va hukumat xizmatchilari haqida ma'lumotlarni o'g'irlashga, ijtimoiy tarmoqlar orqali saylovchilarga ta'sir o'tkazishga harakat qilmoqda. O'tgan oy Finlandiyada Rossiya rahbari bilan uchrashgan prezident Donald Trump Rossiyaning xatti-harakatlarini qoralamagani uchun keskin tanqidlarga duchor bo'ldi. AQSh qonunchilari hozirgacha ko'rilgan choralar samara bermaganidan xunob.
We impose sanctions on Russia.
Rossiyaga sanksiyalar qo'yganmiz, ammo bu sohada biror o'zgarish bo'layotganini ko'rmayapmiz, deydi senator Susan Collins. Internet kompaniyalar saylovga tashqi aralashuv bobida qanday choralar ko'ryapti? Ular kelasi oy bu haqda Kongressga hisobot beradi.
Facebook, Instagram, Twitter, Google and YouTube still have a lot of work to do.
Facebook, Instagram, Twitter, Google va YouTube oldida ancha ishlar yotibdi, deydi senator Mark Warner.
The social media platforms cannot and should not be the sole defenders of democracy and public discourse.
Ijtimoiy tarmoqlar demokratiya va ijtimoiy muloqotning yagona himoyachilari bo'la olmaydi. Adovatli maqsadda ommaga ta'sir etish kampaniyalari yo'q qilinishi, saylov oldidan fuqarolarga ma'lumot berilishi kerak, deydi Kongress tinglovida so'zlagan ekspertlardan biri Rene Diresta. Bir yildan beri davom etayotgan tekshiruvlardan keyin Moskvaning rejalari ayon, deydi amerikalik qonunchilar.
This is really nothing less than informational warfare.
Bu axborot urushidan boshqa narsa emas. Dushmanni zaiflashtiradigan vositalardan biri. Vladimir Putin AQShni aynan dushman deb biladi, deydi senator Marco Rubio. U taklif qilayotgan qonun loyihasiga ko'ra, agar AQSh razvedka xizmatlari Rossiya kuzgi saylovga ham aralashgani haqida xulosa qilsa, Moskvaga qarshi avtomatik tarzda qo'shimcha sanksiyalar qo'yiladi. Michael Bowman, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.